Pas negociatave intensive në Bruxelles, është arritur marrëveshje për shtensionimin e situatës në veri. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka falendëruar krye negociatorët nga Kosova dhe Serbia për gatishmërinë për të negociuar. Sipas marrëveshjes, zhbllokimi në veri duhet të nisë të zbatohet nga 2 tetori. Nga dita që do të nisë të implementohet kjo marrëveshje, vozitësit e automjeteve nga Serbia dhe ata nga Kosova janë të detyruar që gjatë kalimit kufitar të mbulojnë me stikersa simbolet shtetërore në targat e tyre. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas arritjes së marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles për reciprocitetin e targave. Kurti në profilin e tij Facebook ka shkruar se 4 kushtet e vëna nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si kushte për mbajtjen e takimit nuk u plotësuan, ndërsa shton se tani fillon epoka kur Serbia nis e mësohet me reciprocitetin. Alianca Veri Atlantike e NATO-s zotohet për zbatimin e marrëveshjes për targat mes Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësja e NATO-s Ana Lungescu tha se NATO ja mirëpret marrëveshjen teksa ka shtuar se KFOR-i do të luajë rol kyç për zbatimin e saj. Pas arritjes së marrëveshjes për targat, i dërguar e Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se është e drejta e Kosovës që të aplikojë reciprocitet. Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësim se marrëveshja arritur nga qeveria e Kosovës në Bruksel përbën një regres për Kosovën dhe e forcon më shumë pozicionin e Serbisë. PDK thekson se ka mbështetur vendimin e qeverisë për vendosjen e reciprocitetit në targa, por tërheqja e saj nga ky vendim kaq shpejt dhe në këtë mënyrë është dekurajuese dhe tez shqetësuese për zhvillimet e ardhshme. Ministrja e Ekonomisë Artan Rizvanolli ka bërë të ditur se Kosovës do të vazhdoj përpara me projektin për gazsjellësin të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit.
Ne kemi nevojë për më shumë informata për të qenë të sigurt se ndërtimi i infrastrukturës së gazit është opcioni më i mirë për tranzicionin ton energetik, ndërsa nga ana tjetër MCC ka afate strikte kohore për zhvillim dhe nënshkrim të programit të kompaktit.
E kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti se i ka dhënë 2 goditje të rënda shtetësisë së Kosovës me marrëveshjen për targat e automjeteve dhe refuzimin për gazsjellsin amerikan. Haradinaj në një konferencë për media tha se kryeministri Kurti u dëshmua se është anti-amerikan me refuzimin për gazsjellsin, derisa tha se me marrëveshjen për targat Kosova u kthye 10 vjet prapa.
E shpajtuar që ti tërhesh një shit policore nga 1/4 e territorit të vendit. Dhe këtë kompetencë t'ja kaloj KFOR-it që ka mandat ushtarak dhe jo civil të rujtje shërëndit e të sigurisë së brendshme, edhe kështu e ka kthyr Kosovën në periudhën e para pamvarësisë. Ky njeri e ka bërë hisetar Serbinë dhe ka pranu pra ti negoqoj me të punë më të ndihshme të mbrendshme të vendit vetë. Ky njeri i ka plosuar të gjitha kushtet që t'jap dorëheqje, mbetja e tij në këtë detyrë, qoftë edhe për një ditë vetme, është e dëmshme dhe rrezikshme për Republikën e Kosovës. Unë me kohë kam vrejt se është mashtrues dhe kam dyshuar po ashtu se është i rrezikshëm për vendin.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar pas lajmit se qeveria e Kosovës ka refuzuar gazpërqyesin amerikan i cili ishte paraprakisht të kalonte nëpër territorin e Kosovës. LDK ka quajtur hap të gabuar strategjik këtë vendim dhe veprim të pakuptueshëm për interesat shqiptare në rajon, pasi janë refuzuar $200 milion për Kosovën për këtë projekt. Edhe nga Bashkimi Evropian vjen një reagim për çështjen e gazsjellësit raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian. Fiola von Kramen ka komentuar vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos e quar përpara projektin e gazsjellësit amerikan, duke e cilësuar si një vendim shumë të mirë. Ajo në Twitter ka thënë se ky është një vendim miqësor ndaj mjedisit dhe në përputhje me marrëveshjen e gjelbër evropiane. Në Kosovë, sot janë regjistruar edhe 2 viktima nga koronavirusi. Në raportimin ditor të Ministrisë së Shëndetësisë, bëhet e ditur edhe për 42 raste të reja të infektuarve. Deri sot, në tërë teritorin e Kosovës, janë dhënë mbi 1.300.000 vaksina, ndërka që mbi 540 mijë qytetarë janë vaksinuar plotësisht. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka dhënë sot ndërheqje nga posti i Ministrit të Shëndetësisë. Vitia garon për të parën e Prishtinës nga lëvizja vetëvendosje. Bëhet e ditur se ushtruesi i detyrës së Ministrës së Shëndetësisë do të jetë Dafina Gexha. Për Radio Nezvjes, Mendojsa, Prishtinë.